Jeg tror, mange af jer har prøvet det, og noget af det var det, som Martin fortalte om. Jeg har prøvet det i hvert fald. Man er på ferie et sted, hvor der er en del turister. Og det har været sådan en rigtig, rigtig god ferie, faktisk. Og så en af de sidste dage, så kommer man forbi sådan en af de her souvenirbutikker. Der er propfyldt med alverdens souvenir. Og det er ikke fordi, vi sådan ligefrem mangler en vase, eller en kop, eller en t-shirt. Men alligevel så ender vi med at gå ind i butikken og komme ud med sådan nogle poser med souvenirs. Vi kommer hjem med et minde fra det sted, vi har været på ferie. For det er faktisk det, som vi køber. Vi køber et minde. Mere end vi lige køber en kop eller en t-shirt. Og vi køber sådan et minde. Og Martin fik det her fra sin søn, som havde været på Fiji. Og det bliver sådan en lille minde, som står der. Vi får fat på de her minder, fordi vi så let glemmer. Og vi ønsker virkelig at holde fast og ikke glemme. For selvom vi kan glæde os over flotte udsigter og gode oplevelser, så når hverdagen begynder igen, så kan vi lidt glemme dem. Og så har vi brug for sådan nogle små mindesmærker eller ting, vi kan holde fast i. Og det er også derfor, at vi tager rigtig mange billeder på ferie. Martin han skød løs, da han var på Colombia, og jeg andre kender nok også, selv nu når det koster så meget at tage billeder, så skyder man løs og tager en masse billeder på ferie, fordi vi gerne fastholde det, vi gerne huske det. Faktisk så glemmer vi alle sammen, ikke kun folk, som er sådan lidt oppe i årene. Og derfor så omgiver vi os med ting, som minder os. Det er souvenirs, det er fotografier, det er måske børnenes tegninger fra dengang, de var små. Vi gør det for at mindes, så vi ikke glemmer. Og Gud han ved godt, at vi ofte har svært ved at huske, at vi glemmer. Og derfor så har han givet os to meget konkrete og meget håndgribelige ting, som vi kan bruge til at huske og ikke glemme. Og det ene, det er nadveren her. Hver søndag så spiser vi et lille stykke brød, og vi drikker så en lille smule druesaft. Noget, som vi kan mærke helt konkret. Og vi gør det, fordi vi vil gerne vil mindes og huske, hvordan at Jesus døde og opstod, og hvordan han tog den straf, som jeg skulle have haft. Og det er meget konkret. Vi kan føle på det, vi kan se det, vi kan smage det. Og samtidig, når vi tager nadveren, så har vi også mulighed for lige at stoppe op og tænke, hvordan har jeg det egentlig med Jesus? Lever jeg, som han gerne vil, jeg skal leve? Er der bekymringer? Er der synd? Er der smerte? Er der bitterhed? Eller andet, som jeg skal overgive til ham? Og når vi har overgivet det til Jesus, så oplever vi, hvordan hans fred og glæde fylder vores sind. Det andet, som Gud har givet os, det er dåben. Og dåben er også et meget konkret noget, vi kan føle. Faktisk kan hele kroppen føle det. Og her i kirken, så har vi faktisk et dåbsbassin her under gulvtæppet her. Der er der et bassin, hvor vi holder dåb. Det foregår, hvor den, der skal døbes, kommer ned i bassinet, bliver døbt og kommer op igen. Og Gud han har givet os dåben, ligesom han har givet os nadveren, og han har givet den for vores skyld. Og lige fra begyndelsen af det nye testamente, så læser vi om dåb. Johannes døberen, han døbte folk i Jordanfloden. Men inden da, så kendte jøderne faktisk til en slags dåb. En mikwa er sådan et rituelt renselsesbad, som jøderne brugte, og nogle gange stadig bruger i dag, f.eks. efter en fødsel, eller nogle gange kan jødiske mænd også bruge det som en specielt renselsesritual. Og ikke jøder, som ønsker at blive jøder, de må også igennem sådan et rituelt bad for at konvertere til jødedommen. Så da Johannes døberen begyndte at døbe folk, så var det ikke sådan helt en fremmed tanke for jøderne. Men Johannes han må alligevel have døbt usædvanligt mange mennesker, siden han begyndte at blive kaldt døberen. Det var sådan et tillægsnavn, han fik. Og de folk, Johannes døbte, det var folk, der vidste, at de var syndere, at de havde brug for tilgivelse. Og de mennesker, som mente at have alt på det tørre, jamen, de nægtede at tro på, at Johannes var udsendt af Gud. Og de blev ikke døbt. Og de gik glip af den velsignelse, som de kunne have modtaget. Jesus, han blev selv døbt af Johannes døberen. Og Jesu disciple, de døbte også. Og inden Jesus, han efter sin død og opstandelse, tog tilbage til himlen, der var han helt tydelig om dåb i befalingen til sin disciple. Og der står i Matthæus, det sidste vers i Matthæus kapitel 28. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. De første kristne, de fulgte Jesu ord. Og da Peter så på pinsedagen havde forkyndt evangeliet, står der. Peters ord ramte tilhørende lige i hjertet. Jeg hopper lige hen til den der. Den dur der. Nu kører den der. Peters ord ramte tilhørende lige i hjertet. Det var efter, at Peter havde forkyndt til dem. Og de spurgte apostlene, hvad skal vi dog gøre? Peter svarede, vend om for jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere, ja alle dem, som Herren vores Gud vil kalde på fra både nær og fjern. Peter talte endnu i nogen tid til dem, og opfordrede dem indtrængende til at lade sig redde ud af den vantro og vanartede verden. Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev ca. 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. Efterfølgende så læser vi om, hvordan mennesker mange forskellige steder hørte evangeliet. Både jøder og ikke jøder. Vi skal lige slukke den derop, kan jeg se. Yes, eller i hvert fald tænde på black. Tak. Så det var i starten her af Apostlenes Gerninger. Og efterfølgende så læser vi om, igen og igen i Apostlenes Gerninger, om hvordan at mennesker mange forskellige steder, de hørte evangeliet. Det var både jøder og ikke jøder. De kom til tro, og de blev døbt. Troen og dåben hørte sammen. Det indvendige, altså troen på Jesus, og det udvendige tegn på den indvendige forvandling, dåben, de to ting hørte sammen. Og op gennem historien, så har kirken holdt fast i læren om dåben, og vi er blevet ved med at praktisere det her med at døbe folk. Det ord, som bliver brugt i Bibelen for dåb, det græske ord, det har ikke det samme betydning som at døbe, D-Y-P-P-E, men det har en mere intens mening. En græsk poet og læge, en der hedder Nikander, han skrev ca. 200 år før Kristus en opskrift på, hvordan man laver syltede grøntsager. For eksempel agurker, hvor han både brugte ordet døbe og døbe. Man døber grøntsagen i kogende vand, og døber den derefter i eddikelagen. Altså et vedvarende ophold i lagen. Og det synes jeg faktisk, det er et rigtig godt billede på dåben. For vi bliver døbt, vi bliver ikke bare døbet, vi bliver døbt i faderens og søndens og helligåndens navn. Og ligesom sådan en agurk, den optager lagen, den ligger i og får en helt anden smag. På samme måde må vi også blive gennemsyret af faderen og sønnen og helligånden. Vi er stadig agurker, men vi har en helt anden smag. Vi skal læse nogle vers fra Romerne kapitel 6. Og Jørgen, hvis du hopper fremad med dig af førnen, så er der styr på den. De første vers fra Romerbrevet kapitel 6. Og inden da så har Paulus i Romerbrevet fortalt og gjort meget tydeligt, hvordan at vi alle sammen er syndere, vi har alle sammen brug for Jesus. Både folk, som tror, at de er sådan selvretfærdige, folk, som ved, at de er meget syndere, vi har alle sammen brug for Jesus. Og Jesus kom, og han tilgav os. Så spørger han så, Skal vi så ikke fortsætte med at synde, så Guds nåde kan blive endnu større? Er der måske nogen, der vil spørge? Nej, bestemt ikke. Det er da meningsløst at fortsætte et syndigt liv, når synden ikke længere har magten over os. Ved I ikke, at alle vi, der er døbt til at tilhøre Jesus, vores frelser, blev et med ham i hans død? Jesus døde og blev begravet, men fik nyt liv ved Guds kraft. På samme måde er vores gamle liv dødt, og det blev begravet, da vi blev døbt, for at vi skal leve et helt nyt liv. Vi blev et med Jesus i dåben. Da vi altså er et med ham i en død, der ligner hans, skal vi også være et med ham i et liv, der ligner hans. Vi ved jo, at vores gamle levevis er korsfæstet med Kristus, så synden ikke længere har ret til at regere over os. Derfor er vi ikke længere slaver af synden. Den, som er død, er nemlig løst fra syndens herredømme. Vi døde sammen med Kristus. Derfor tror vi på, at vi også skal leve sammen med ham. Vi ved, at Kristus blev oprejst fra de døde og aldrig dør igen. Døden har intet at skulle have sagt over ham. Ved sin død gjorde han en gang for alle fri af synden, gjorde han sig en gang for alle fri af synden, og det liv, han nu lever, lever han for Gud. Husk på, at I er sluppet fri af syndens herredømme. Derfor kan I nu sammen med Kristus leve for Gud. Selvom I stadig er dødelige mennesker, må I ikke lade synden regere i jeres liv, så I adlyder jeres syndige tilbøjeligheder. Lad jer ikke rive med af ondskaben og uretfærdigheden. Nej, nu da I er gået over fra døden til livet, skal I stille jer til rådighed for Gud og gøre det, som er godt og ret. Synden skal ikke herske over jer, for I lever ikke under loven, men under Guds nåde. Paulus siger her, at alle vi, der er døbt til at tilhøre Jesus vores frelse, bliver et med ham i hans død. Så ligesom agurken i den her agurksalat på en måde bliver et med lagen, så bliver vi også et med Jesus i hans død. Den død, Jesus døde, den gælder altså for mig. Og videre står der, at Jesus døde og blev begravet, men fik nyt liv ved Guds kraft. På samme måde er vores gamle liv dødt, og det blev begravet, da vi blev døbt, for at vi skulle leve et helt nyt liv. Inden nogen eller noget kan begraves, så må det være dødt. Når vi tror på Jesus og bekender det, så dør syndens herredømme over vores liv. Derfor er der også ved hver dåb en tilspørgelse inden dåben. Tror du på Jesus Kristus? Hvis svaret er ja, jamen så kan vi døbe. Og det er på denne tro og denne bekendelse, at vi kan døbe. Og her i vores kirke, så hører vi også fra hver enkelt, hvordan vedkommende er kommet til tro på Jesus. Og derefter vil vi også som menighed bede for at velsigne hver enkelt, som bliver døbt. Og ligesom en begravelse er en offentlig handling, hvor alle kan komme til, så er en dåb også en offentlig handling. Her viser jeg over for Gud, over for mennesker og alverdens åndelige magter, at jeg har valgt at tro på Jesus og gerne vil bekende den tro. Men vi er ikke kun et med Jesus i hans død. Nej, for på samme måde som vi i dåben sådan dykker ned og kommer op igen, på samme måde har vi også del i Jesu opstandelse fra de døde. Vi blev et med Jesus i dåben, står der. Da vi altså er et med ham i en død, der ligner hans, skal vi også være et med ham i et liv, der ligner hans. Når vi tror på Jesus og har bekendt det, og er blevet døbt på den tro, så har vi også del i Jesu opstandelseskraft og opstandelsesliv. Både nu her i vores liv på jorden, og også i evigheden efter døden. Paulus skriver videre, vi ved jo, at vores gamle levevis er korsfæstet med Kristus, så synden ikke længere har ret til at regere over os. Derfor er vi ikke længere slaver af synden. Den, som er død, er nemlig løst fra syndens herredømme. Når synden ikke længere har herredømme over os, så kan vi konkret i fristelse sige, nej, stop. Jeg vil ikke ligge under for synden. Jeg tilhører Jesus. Og så kan det godt være, at djævlen han visker os i øret. Er du nu sikker på det? Det tyder dit liv ellers ikke på. Men så kan vi pege på vores dåb og sige, jeg tilhører Jesus. Det er bekendt for Gud og mennesker ved min dåb. Og det kan der ikke laves om på. Du har ingen magt over mig. Forsvind. I det nye testamente var tro og dåb meget tæt forbundet. Folk kom til tro på Jesus, og ofte samme dag blev de døbt. Den indvendige forvandling og det udvendige tegn, det hørte sammen. På en måde kan det sammenlignes lidt med den her ring, jeg har på hånden. Det er et tegn på, at der er sket en ændring i mit liv, at jeg er gift med Anette. Det er et udvendigt fysisk tegn på en indvendig og langt større virkelighed, nemlig at Anette og jeg, vi lever livet sammen. I Galaterbrevet, der siger Paulus, at alle I, som blev døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus. Og det, synes jeg, er en fantastisk beskrivelse, at vi er iklædt Kristus. Det svarer lidt til, at jeg er til fodboldlandskamp i parken. Og inden kampen går i gang, så kommer Morten Olsen op til mig på tilskuerrækkerne. Han spørger mig, vil du spille med? Jeg kan vælge at sige ja eller nej, men jeg siger ja. Og sammen med Morten Olsen, så skynder vi os ned i omklædningsrummet. Og jeg tager mit gamle tøj af, og så får jeg spillerdragten på. Jeg får strømper og bukserne og støvlerne og trøjen på. Landsholdstrøjen. Og på ryggen, der er der et nummer, og der er mit navn. Jeg er med på holdet. Og når vi løber på banen, så begejstres alle tilskuerne, når vores navne bliver råbt op. Der er fest, glæde og smil på alles læber. Sådan er det også, når vi fejrer dåb i kirken. Vi glæder os over, at den der skal døbes, har valgt at tro på Jesus. Når fodboldkampen går i gang, jamen så er jeg med på holdet. Og jeg er ikke udvalgt på grund af mine evner eller mine talenter, men jeg er med på holdet. Og jeg giver alt, hvad jeg har, og alt, hvad jeg er, og spiller det bedste fodbold, jeg nogensinde har gjort. Men det betyder også, at jeg ikke lige pludselig skal begynde at spille håndbold, eller skyde bolden den forkerte vej. Det skal jeg ikke gøre. Men selvom det sker, og jeg laver en fejlaflevering direkte til modstanderen, så bliver jeg ikke skiftet ud eller taget af holdet. Jeg beholder trøjen. Vi tilhører Kristus og er iklædt ham. Siden kirkens begyndelse, så har dåben været en integreret del af kirkens liv og lære. Der har været, og stadig er, forskellige opfattelser af, hvornår man skal døbes. Nogle kirker, de døber børn, når de er helt små, som et billede på, at det er Gud, som giver troen og frelsen. Mange af os, som er her i dag, er sikkert døbt som børn, og jeres forældre, de bekendte, at de troede på Jesus. Andre kirker, de gør, som vi gør her. Vi døber, når en person selv siger, at vedkommende tror på Jesus. Der er ikke nogen krav til, hvilken alder man skal have. Og det er heller ikke et krav, at man skal døbe som voksen for at være en del af menigheden her. Hvis du er døbt som barn og har fred og hviler i det, så er det helt fint. Men at dåben er en del af det kristne liv, det hersker der ikke nogen tvivl om. Og der er en hel række grunde til, hvorfor at vi skal døbes. Og her er nogle af dem. For det første, så befalede Jesus det. Han sagde det tydeligt til os. Hvis jeg ønsker at adlyde ham, jamen så er dåben en konkret mulighed for at vise det i handling. Så er dåben en hjælp til os. Det er en konkret, fysisk, meget håndgribelig handling, som hjælper os i vores tro. Jeg blev døbt, da jeg var 16 år gammel. Og der har efterfølgende været perioder i mit liv, hvor jeg har været i tvivl om min tro. Og der har jeg set tilbage på min dåb, hvor jeg helt klart bekendte min tro på Jesus. Og derfor så har jeg kunnet tage Guds løfter fra Guds ord til mig. Det gælder altså mig. For eksempel fra Romerne 10, hvor der står, hvis du ærligt kan sige, Jesus er Herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekræfter deres tro. Så det løfte, det er til mig. Eller fra Markus 16:16. Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst. Det sagde Jesus. Det er et løfte. Og sådan nogle løfter fra Gud, de holder. En anden grund er, som Peter skriver i hans første brev, at dåben er en god samvittighedspagt. På et tidspunkt i vores liv med Gud, så ligger Gud det på vores hjerter, at vi skal døbes. Og derfor kan vi ikke sige noget bestemt tidspunkt eller en bestemt alder, hvor man skal døbes. Det skal ske på det tidspunkt, hvor hver enkelt er blevet overbevist om, at det er det, som Gud gerne vil have, der sker nu i mit liv. Så vi må spørge Gud om, hvornår jeg skal døbes. Hvis du ikke er døbt, og ikke tror på Gud, og ikke tror på, at Jesus døde, så skal du ikke lade dig døbe. For der vil der ikke være nogen bekendelse af din tro, og en dåb vil blot være en døbelse i vand. Er du derimod kommet til tro på Gud, så spørg mig, om tiden er inde til, at du skal blive døbt. Hvad holder dig tilbage fra offentligt at vise og bekende, at du ønsker at følge Jesus? Der er en velsignelse ved, og troen bliver styrket af den her måde at bekende, jeg tror på Jesus. Jeg ønsker at vise, at jeg har overgivet hele mit liv til Jesus. Og hvis du gerne vil døbes, så kom og tal med Svend Straarup, eller kom og tal med mig. Og hvis du er blevet døbt, hvad enten det skete, da du var barn, eller du selv senere har valgt at blive døbt som voksen. Da du blev døbt, der bekendte du eller dine forældre bekendte troen på Jesus. Lever du i den tro? Spiller du stadig med på fodboldbanen, eller har du sat dig ud på udskiftningsbænken? Glæder du dig over, og lever du stadig med den iver og kærlighed og hengivenhed til Jesus, som du havde, da du blev døbt? Hvis ikke, så bekend det til Jesus og bed ham om på ny at opflamme din kærlighed til ham. I dåben, så kommer den, der skal døbes, helt ned under vand, og ikke en eneste del af kroppen forbliver tør. Og det er et fint billede på, at alt hvad vi er, skal komme under Jesu herredømme. Hvis du blev døbt for lang tid siden, er du stadig våd? Eller er der dele af dit liv, som er blevet tørt? Er Jesus herre over hele dig? Eller er der dele af dit liv, hvor du gerne selv vil bestemme og ikke vil lade ham råde? Lige så virkeligt som det, at jeg kom ned under vandet og kom op igen. Lige så virkeligt døde Jesus og stod op igen. Og lige så virkeligt kan jeg leve med Jesus i dag, og en dag opstå til evigt liv sammen med ham. Paulus skriver til menigheden i Kolosse i Kolosserbrevet kapitel 2. I tog afsked med det gamle liv, da I blev begravet i dåbens vand, ligesom Kristus blev begravet, og I stod op fra dåben til et nyt liv sammen med Kristus, fordi I tror på den Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Engang var I åndeligt talt døde og levede i synd og umoralitet, men Gud har givet jer et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Gud tilgav os alle vores overtrædelser og anklageskrifter imod os, som byggede på Torahens krav, tilintetgjorde han ved at fastgøre det til korset. Han besejrede ondskabens magter og myndigheder og fratog dem grundlaget for at anklage os, da han offentligt ydmygede dem ved sin sejr på korset. Lad os bede sammen. Tak Jesus, fordi at du vandt en evig sejr der på korset. Og tak fordi at det er trygt og det er godt at overgive vores liv til dig. Og tak fordi at du har givet os dåben, hvor vi konkret kan mærke det på vores krop og bekendt det også med vores mund, at vi ønsker at tilhøre dig. Og tak fordi det hjælper os i vores liv, også når der kan være udfordringer, problemer og tvivl komme ind. Vi kan se tilbage på vores dåb og sige, jeg tilhører dig Jesus, og der er ikke noget, der kan skille mig fra din kærlighed. Tak fordi du ikke tager os af holdet, og tak fordi vi får lov til at spille med Gud. Og tak fordi at vi får lov til også der at vise vores glæde og hengivenhed til dig. Tak Jesus, fordi du giver os de her meget konkrete ting til, hvordan vi kan få styrket vores tro og leve livet sammen med dig. I Jesu navn. Amen.